μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Ας πάρουμε το Λόγο του Θεού στα χέρια μας. Πριν να ανοίξουμε στο βιβλίο της Γέννησης, μάλλον καθώς ανοίγουμε στο βιβλίο της Γέννησης, να σας διαβάσω ένα post που έβαλε ένας φίλος μου Αμερικανός στο Facebook για τη σημερινή ημέρα, που είναι και μια εισαγωγή για την περικοπή που θα διαβάσουμε. Έχει διάφορους τύπους από ποστάρισματα την ημέρα αυτή της γιορτής της μητέρας. Το κλασικό ποστάρισμα, οι μητέρες είναι καταπληκτικές. Λέει το contrarian Mother's Day post, αυτό θα το λέγαμε, του ξενέρωτου, που λέει αν είμαστε ευγνώμονες στις μητέρες μας κάθε μέρα, θα χρειαζόταν να τις λέμε ευχαριστώ αυτή την ημέρα. Είναι πάντοτε αυτοί οι έξυπνοι που χαλάνε τις γιορτές. Το ποστάρισμα της νέας μητέρας, που λέει «Αγαπητέ Θεέ, χρειάζομαι ύπνο επιγόντως, σε παρακαλώ, υπάρχει κανείς έξω που να μ' ακούει, αλλά τι θαυμάσιο πράγμα είναι η μητρότητα». Και μέσα σε όλα έχει το ποστάρισμα του Κήρυκα, που κηρύττει εξηγητικά σειρές μέσα στην Αγία Γραφή, που λέει «Δεν θα κάνουμε διάλειμμα από την σειρά της μελέτης μας από την Παλαιά Διαθήκη για να μιλήσουμε για τη γιορτή της μητέρας». Σήμερα λοιπόν ξεκινούσαμε, ήταν το σχέδιό μας να ξεκινήσουμε να μελετούμε από την Παλαιά Διαθήκη, από το βιβλίο της Γένεσης. Και ήταν μια άλλη περικοπή που ήταν ο στόχος να μελετήσουμε. Αλλά θα μπούμε στο βιβλίο της Γένεσης για να μιλήσουμε για μια μητέρα. Έτσι λοιπόν υπάρχει τρόπος να τα καλύψουμε όλα. Οπότε στο βιβλίο της Γένεσης πηγαίνουμε και θα διαβάσουμε μια σειρά από αποσπάσματα. Είναι η Ρεβέκα, η μητέρα που θα δούμε μαζί σήμερα μέσα σε αυτές τις περικοπές. Ελπίζω βέβαια στο τέλος να μην μείνουμε στη Ρεβέκα, αλλά να πάμε παραπέρα. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε τον περίπατό μας, αν θέλετε, μέσα στην ιστορία της, από το κεφάλαιο 24, Γέννησης κεφάλαιο 24 και τα εδάφια 57 με 61. Εκεί γίνεται το συνοικέσιο. Εκείνοι είπαν οι γονείς, οι συγγενείς της Ρεβέκας, όταν ο Αβιμέλεχ πήγε και την διάλεξε για να την πάρει για νύφη, να την πάει πίσω στον Αβραάμ για νύφη του Ισαάκ. Λέει, εδάφιο 57, εκείνοι είπαν, ας καλέσουμε και το κορίτσι να το ρωτήσουμε. Φώναξαν λοιπόν τη Ρεβέκα και τη ρώτησαν, θέλεις να πας μαζί με αυτόν τον άνθρωπο? Θέλω, απάντησε εκείνη. Τότε άφησαν να φύγει η αδερφή τους και η παραμάνα της μαζί με τον δούλο του Αβραάμ και τους ανθρώπους του. Επίσης ευλόγησαν τη Ρεβέκα με αυτά τα λόγια. Εσύ, αδερφή μας, χιλιάδες μυριάδωνας γίνουν τα παιδιά σου και οι απόγονοί σου ας κατακτήσουν τις πόλεις των εχθρών τους. Σηκώθηκε τότε η Ρεβέκα και οι δούλες της ανέβηκαν στις καμήλες τους για να ακολουθήσουν τον άνθρωπο και ξεκίνησαν όλοι μαζί. Έτσι περίπου ξεκινάει η ιστορία. Και θα κάνουμε ένα άλμα, να πάμε στο κεφάλαιο 27. Αποκτούν δύο παιδιά, δίδυμα με τον Ισαάκ, και διαβάζουμε στο κεφάλαιο 27, εδάφιο 5. Η Ρεβέκα άκουσε αυτά που έλεγε ο Ισαάκ στο γιο του τον Ισάβ, δηλαδή ότι θα του δώσει την ευλογία του πρωτοτόκου. Όταν λοιπόν αυτός βγήκε στην εξοχή να κυνηγήσει και να φέρει το κυνήγι στον πατέρα του, εκείνη είπε στον γιο της τον Ιακώβ, άκουσα τον πατέρα σου να λέει στον αδερφό σου τον Ισάφ, φέρε μου κυνήγι και κάνε μου ένα νόστιμο φαγητό για να φάω και να σε ευλογήσω ενώπιον του Κυρίου πριν πεθάνω. Τώρα λοιπόν γέ μου, πρόσεξέ με και κάνε ό,τι σου πω. Πήγαινε στο κοπάδι και φέρε μου δύο καλά κατσικάκια. Εγώ θα τα μαγειρέψω για τον πατέρα σου πολύ νόστιμα, όπως του αρέσω. Εσύ θα του τα πας και θα τα φάει για να σε ευλογήσει πριν πεθάνει. Ο Ιακώβ της λέει, ναι, αλλά ο αδερφός μου Ισάβ είναι τριχωτός, ενώ εγώ δεν είμαι. Ίσως ο πατέρας μου με ψηλαφίσει και καταλάβει τον κοροϊδεύω. Έτσι θα προκαλέσω κατάρα εναντίον μου, αντί για ευλογία. Αλλά η μητέρα του του είπε, η κατάρα πάνω μου, παιδί μου. Μόνο μέχρι εδώ φτάνει. Και ελάτε λίγο παρακάτω, στο ίδιο κεφάλαιο, στα εδάφια 41 με 46. 27 κεφάλαιο, εδάφια 41 με 46. Ο Ισάφ μίσησε τον Ιακώβ εξαιτίας της ευλογίας που του είχε δώσει ο πατέρας του. «Κοντεύει ο καιρός», έλεγε, «που θα πενθήσουμε για το θάνατο του πατέρα μου. Τότε θα σκοτώσω τον αδελφό μου τον Ιακώβ». Όταν έφτασαν στα αυτιά της Ρεβέκας τα λόγια του μεγαλύτερου γιού της, έστειλε και κάλεσε τον Ιακώβ και του είπε, «Ο αδερφός σου Ισάβ σχεδιάζει εκδίκηση και θέλει να σε σκοτώσει. Άκουσέ με λοιπόν, παιδί μου, σήκω και φύγε. Πήγαινε στον αδερφό μου τον Λάβαν στην Χαράν και μείνε εκεί μαζί του λίγον καιρό, ώσπου να περάσει ο θυμός του αδερφού σου. Όταν λοιπόν ξεθυμάνει η οργή του αδερφού σου εναντίον σου και ξεχάσει τι του έκανες, τότε εγώ θα στείλω και θα σε πάρω από εκεί. Γιατί να σας χάσω και τους δυο μέσα σε μια μέρα? Η Ρεβέκα είπε στον Ισαάκ, αρκετά είμαι αηδιασμένη από τις θυγατέρες των Χεταίων. Αν και ο Ιακώβ πάρει γυναίκα σαν και αυτές, τότε τι τη θέλω πια τη ζωή? Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας για προσευχή. Κύριέ μας, μέσα από τον Λόγο Σου συζητούμε και σήμερα. Βοήθησέ μας να δούμε εσένα, τα σχέδιά Σου, τους εαυτούς μας. Και πάνω απ' όλα, κάνε Κύριε, μέσα από τον Λόγο Σου να δούμε το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα της δικής Σου χάρης. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Όποιος πιστεύει ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βαρετό βιβλίο, πρέπει να διαβάσει ξανά αυτές τις ιστορίες. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο και ένα πάρα πολύ πρακτικό βιβλίο. Όπως είδατε στο έντυπο λατρείας, νομίζω ο τίτλος είναι «Η πρόκληση της μητρότητας». Αυτός είναι ο κομψός τρόπος να το πούμε. Αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε είναι 4 τρόποι να καταστρέψεις τα παιδιά σου. Έτσι, αυτό θα είναι το θέμα μας, 4 τρόποι για να καταστρέψεις τα παιδιά σου, και θα τους δούμε αυτούς βλέποντας την ιστορία μιας μητέρας. Θα τα δούμε αυτά βλέποντας την ιστορία της Ρεβέκας, που διαβάσαμε κάποια τμήματα από την ζωή της. Ελπίζω το μήνυμά μας σήμερα να είναι αρκετά, είναι γιορτή της μητέρας, έτσι, για όσο ακόμα δεν το καταλάβατε και δεν τηλεφωνήσατε ή δεν μιλήσατε με τις μητέρες σας, και νομίζω ότι είναι ένα επίκαιρο μήνυμα για να μας ανοίξει την καρδιά και να μας φτιάξει τη διάθεση. Αλλά πιστεύω θα μας φανεί πάρα πολύ χρήσιμο, και όσοι από εσάς δεν έχετε καμία σχέση με τη μητρότητα, κάντε υπομονή, γιατί το μήνυμα αυτό οπωσδήποτε αφορά όλους μας. 4 τρόποι για να καταστρέψεις τα παιδιά σου. Γι' αυτό φυσικά αφορά και τις μητέρες, αφορά και τους πατέρες. Ο πρώτος είναι με το να κάνεις διακρίσεις. Με το να κάνεις διακρίσεις στα παιδιά σου. Ξέρετε, αν διαβάσει κανένας το βιβλίο της Γένεσης, ένα από τα θέματα που το συναντούμε να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά και ξανά είναι αδέλφια τα οποία είναι μαλωμένα. Σκεφτείτε, ξεκινάει με τον Κάιν και τον Άβελ και πηγαίνει μέχρι τις τελευταίες ιστορίες με τον Ιωσήφ και τους αδερφούς του, έτσι. Πάντοτε τα αδέλφια συγκρούονται. Και ξέρετε, τις περισσότερες φορές, τουλάχιστον για το βιβλίο της Γένεσης, φταίνε οι γονείς. Δεν είναι ότι είναι ανεύθυνα τα παιδιά, αλλά τις περισσότερες φορές υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία γεννούν και κάθε λογής άλλα προβλήματα, και πίσω βρίσκονται οι γονείς, και συγκεκριμένα το γεγονός ότι γονείς οι οποίοι κάνουν διακρίσεις. Κάνουν διακρίσεις ανάμεσα στα παιδιά τους. Ιδιαίτερα στην ιστορία αυτή του Ισαάκ και της Ρεβέκας, αυτό φτάνει στην κορύφωσή του. Ακούστε στο ξεκίνημα της οικογενειακής του ζωής, κεφάλαιο 25, αν θέλετε να κοιτάτε τα εδάφια, αν θέλετε να τα ακούτε από εμένα, ότι σας διευκολύνει. Γένεσης 25, εδάφια 27 και 28. Τα παιδιά μεγάλωσαν, γεννιούνται τα παιδιά, ήδη αυτά βέβαια τα παιδιά έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, διαβάζουμε στην αρχή της αφήγησης ότι ήδη μαλώνουν μέσα στην κοιλιά της Ρεβέκας, και η Ρεβέκα λέει τι στο καλό, ήταν στήρα και σε ένα χωριόταν που δεν είχε παιδιά, και τελικά αποκτά δίδυμα, ακόμα δεν έχουν γεννηθεί, διαρκούνται τα προβλήματα, και λέει τι ήθελα και έμπλεκα. Κάπως έτσι το λέει, δεν το λέει ακριβώς έτσι, λέει τι ήθελα και έμεινα έγκυος. Τέλος πάντων, γεννιούνται αυτά τα παιδιά, μεγαλώνουν τα παιδιά, εδάφιο 27, και ο Ισάβ έγινε εξαιρέτος κυνηγός, άνθρωπος της υπαίθρου, ενώ ο Ιακώβ ένας ήσυχος άνθρωπος που του άρεσε να μένει στη σκηνή. Και ακούστε τώρα, ο Ισαάκ, ο πατέρας, αγαπούσε τον Ισάβ γιατί του άρεσαν τα φαγητά του κυνηγιού. Η Ρεβέκα όμως αγαπούσε τον Ιακώβ. Να το εκεί στο ξεκίνημα. Ξεκάθαρα πράγματα. Ο Ισάκ αγαπά τον Ισάβ γιατί του ταιριάζει η ψυχοσύνθεσή του, έτσι, του αρέσουν τα φαγητά, το κυνήγι. Η Ρεβέκα αγαπά τον Ιακώβ. Και ξέρετε, αυτά τα πράγματα δεν μένουν ποτέ εκεί. Εξελίσσονται, γεννούν πραγματικότητες. Και καθώς ερχόμαστε στο κεφάλαιο 27, που είναι το κατεξοχήν κεφάλαιο το οποίο περιγράφει την ιστορία, όλη αυτή την πλεκτάνη, την δολοπλοκία, έτσι, για να μην πάρει τα πρωτοτόκια και την ευλογία ο Ισαύ και να την πάρει ο Ιακώβ. Βλέπουμε τον κεντρικό ρόλο που παίζει η Ρεβέκα εκεί. Η μάνα η οποία αγαπά και έχει μια ιδιαίτερη εύνοια προς τον Ιακώβ, κάνει τα πάντα ώστε αυτός που θα ευνοηθεί, αυτός που θα ευλογηθεί, να μην είναι ο ένας της γιος, ο Ισαύ, αλλά να είναι ο άλλος της γιος, ο Ιακώβ. Και φυσικά όλα αυτά οδηγούν σε καταστροφή. Έτσι, δεν χρειάζεται να είσαι ψυχολόγος για να το καταλάβεις αυτό, ούτε χρειάζεται να διαβάσεις το υπόλοιπο της ιστορίας για να το καταλάβεις. Το βιβλίο της Γέννησης είναι γεμάτο από ρημαγμένες ζωές, που η αιτία είναι γονείς οι οποίοι είχαν αυτό το πνεύμα της διάκρισης. Έδειχναν την εύνοιά τους στο ένα παιδί αντί στο άλλο. Και ξέρετε, το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το βιώνει ο Ιακώβ, και φυσικά είναι ένα τραύμα, είναι μια τραυματική εμπειρία για τον Ιακώβ, το ότι ο πατέρας θέλει τον Ισαύ και πρέπει να προσποιηθεί ότι είναι κάποιος άλλος για να πάρει την ευλογία του πατέρα. Σκεφτείτε, πρέπει ο Ιακώβ να προσποιηθεί ότι είναι ο Ισαύ για να τον αγαπήσει ο πατέρας. Έτσι. Και όσο και αν είναι τραυματική αυτή η εμπειρία για τον Ιακώβ, τι κάνει? Κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όταν μπούμε στον επόμενο αφηγηματικό κύκλο, που είναι ο Ιακώβ πια ο πρωταγωνιστής, τι κάνει? Το ίδιο πράγμα. Ξανά ξεχωρίζει, κάνει διακρίσεις. Ξεχωρίζει τον Ιωσήφ, τον Βενιαμίν, σαν τη διαστολή με όλα τα υπόλοιπα αδέλφια. Και βλέπετε πώς όλα αυτά τα πράγματα ρέουν μες στις ιστορίες μας. Και πώς πράγματα που κληρονομήσαμε, τα κληροδοτούμε, και δυστυχώς υπάρχει ένας φαύλος κύκλος ο οποίος συνεχίζει. Ο πρώτος τρόπος λοιπόν, πρώτος κλασικός τρόπος με τον οποίο καταστρέφουμε τα παιδιά μας, είναι με το να κάνουμε διακρίσεις. Να κάνουμε διακρίσεις με αυτό το παιδί το οποίο τέλος πάντων κάνει αυτά που εγώ θέλω να κάνει, έτσι. Πετυχαίνει αυτά που εγώ θέλω να πετύχει, ενώ το άλλο δεν τα κάνει. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε να δείχνουμε την ίδια αγάπη προς τα παιδιά μας ανεξάρτητα και χωρίς διακρίσεις. Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να καταστρέψουμε τα παιδιά μας είναι με την υπερπροστασία μας. Έτσι, με την υπερπροστασία μας. Με το να είμαστε υπερπροστατευτικοί και να τα καλύπτουμε με την υπερπροστασία μας. Δείτε μια λεπτομέρεια ξανά μέσα από την αφήγηση. Στο κεφάλαιο 27 είμαστε πάντα. Στο κεφάλαιο 27, εδάφιο 11, αφού λέει η Ρεβέκα στον Ιακώβ τι πρέπει να κάνει, πήγαινε εκεί, θα μαγειρέψουμε, θα τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Λέει ο Ιακώβ, εδάφιο 11, ναι, αλλά ο αδελφός μου ο Ισαύ είναι τριχωτός. Εγώ δεν είμαι. Τι θα γίνει, ο πατέρας είναι τυφλός εντωμεταξύ, έτσι, το κρατάμε αυτό. Τι θα γίνει αν ο πατέρας με ψηλαφίσει και καταλάβει ότι τον κοροϊδεύω? Έτσι θα προκαλέσω κατάρα εναντίον μου, αντί για ευλογία. Και τι απαντάει η μητέρα? Και η μητέρα του είπε, η κατάρα πάνω μου, παιδί μου, και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι πάει να πει υπερπροστασία? Ένας τρόπος με τον οποίο καταστρέφουμε τα παιδιά μας, δεν τους κάνουμε καλό, και ένας τρόπος με τον οποίο είμαστε υπερπροστατευτικοί, είναι να μην αφήσουμε ποτέ στα παιδιά μας να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Τώρα βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση, η αλήθεια είναι ότι και η Ρεβέκα είναι συνυπεύθυνη, έτσι. Αλλά προσέξτε τι λέει. Λέει, αν πιαστώ, αντί να με ευλογήσει ο πατέρας, θα με καταραστεί. Και τι του λέει η μάνα? Μη στεναχωριέσαι, θα πάρω όλη την κατάρα εγώ. Έτσι. Δεν θα αφήσω εσύ να ενοχληθείς, να αγγιχθείς από τις συνέπειες των επιλογών σου. Η υπερπροστασία, υπερπροστασία. Και πολλές φορές νομίζουμε ότι βοηθούμε έτσι τα παιδιά μας, αλλά στην τελική τους κάνουμε κακό. Ίσως και τα καταστρέφουμε τα παιδιά μας. Αλλά δείτε πώς αυτό δουλεύει και από την άλλη πλευρά. Υπερπροστατευτική δεν είναι μόνο η Ρεβέκα με τον Ιακώβ, αλλά είναι και ο Ισαάκ με τον Ισαύ. Και άλλα πράγματα. Κοιτάξτε, στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 26, καταλήγει Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, έτσι. Δηλαδή, λες και είναι ελληνική ταινία με σχέσεις οικογενειακές και όλα αυτά τα μπλεξίματα. Στο κεφάλαιο 26, στο τέλος του κεφάλαιου, εδάφιο 34, διαβάζουμε. Ο Ισαύ, σε ηλικία 40 ετών, πήρε γυναίκες, πληθυντικός, την Ιουδίθ, κόρη του Βεϊρή του Χεταίου, και την Βεσεμάθ, κόρη του Ελών του Χεταίου. Αυτές έγιναν αιτία να πικραθούν ο Ισαάκ και η Ρεβέκα. Έτσι τελειώνει το κεφάλαιο 26. Προσέξτε. Ο Αβραάμ, αν θυμόμαστε την ιστορία, μπαίνει σε μεγάλο κόπο ώστε ο γιος του ο Ισαάκ να μην παντρευτεί Χαναναία. Έτσι. Στέλνει τον Αβιμέλεχ πίσω στον τόπο του για να βρει μια γυναίκα από την δική του τέλος πάντων γενιά κτλ. Κτλ. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην παντρευτεί Χαναναία. Και ο Ισαύ, όταν έρχεται σε ηλικία γάμου, 40 ετών, όσοι το περάσατε πρέπει να βιαστείτε, γιατί και ο Ισαάκ παντρεύτηκε στην ίδια ηλικία, προσέξτε. Ενώ για τον Αβραάμ ο Ισαάκ κάνει όλη αυτή την προσπάθεια στο Ισαάκ να μην παντρευτεί Χαναναία, ο Ισαύ παντρεύεται Χαναναίες και μάλιστα δύο ταυτόχρονα. Έτσι, καταλάβετε, και διαβάζουμε ότι ο Ισαάκ και η Ρεβέκα είναι πικραμένοι. Είναι πολύ πικραμένοι με αυτό που έγινε. Και τι κάνει. Περνάμε στο κεφάλαιο 27 και το πρώτο πράγμα που διαβάζουμε είναι το εξής. Ο Ισαάκ είχε πια γεράσει. Και μια μέρα κάλεσε τον Ισαύ και του είπε «Γέ μου», εκείνος είπε «Ορίστε» και λέει «Εγώ γέρασα, ξέρω μια μέρα θα πεθάνω» και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδάφιο 4, ετοίμασέ μου ένα νόστιμο φαγητό όπως μου αρέσει και φέρ μου να φάω για να σε ευλογήσω. Τι κάνει ο Ισαάκ, του λέει να σε ευλογήσω. Προσέξτε την αλληλουχία. Πάει κόντρα σε αυτό που ο Ισαάκ του δίδαξε. Αυτή την αξία που ήταν σημαντική μέσα στην οικογένεια. Ο Ισαύ λοιπόν τι κάνει, την παραβαίνει με τον πιο εξωστρεφή και απόλυτο τρόπο και ο Ισαάκ τι κάνει, πικραίνεται και τι λέει, έλα να σε ευλογήσω. Δεν βγάζει νόημα. Βλέπετε ξανά και εδώ είναι υπερπροστατευτισμός από την άλλη πλευρά. Με άλλα λόγια, είναι ενδιαφέρον. Ακόμα και στα εβραϊκά είναι έτσι διατυπωμένη η φράση που λέει ο Ισαάκ είχε τύφλα από το να δει. Είναι σαν να λέει έκανε τα στραβά μάτια. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο φανερώνει το υπερπροστατευτισμός μας είναι με το απλά πάντοτε να κάνουμε τα στραβά μάτια. Και να λέμε τι έκανες εσύ αυτό, μια χαρά έλαγω να σε ευλογήσω. Εντάξει. Ξανά τι είναι το θέμα, ότι δεν υπάρχουν συνέπειες. Ένας τρόπος με τον οποίο φανερώνει το υπερπροστατευτισμός είναι να μην επιτρέψω το παιδί μου ποτέ να βιώσει τις συνέπειες των επιλογών του. Και αυτό είναι όπως μας διδάσκει αυτή η ιστορία, αλλά και η ζωή είναι καταστροφικό. Είναι καταστροφικό. Υπάρχει εδώ μια λεπτομέρεια που δεν θα πω γιατί περνάει η ώρα. Ο τρίτος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να καταστρέψουμε τα παιδιά μας είναι με το να τα χειραγωγούμε, η χειραγώγηση. Το πρώτο είπαμε είναι κάνοντας διακρίσεις. Το δεύτερο είναι με την υπερπροστασία μας. Το τρίτο είναι με το να τα χειραγωγούμε, να τα χειραγωγούμε. Η Ρεβέκα το κάνει αυτό με πολύ μεγάλη μαεστρία. Χειραγωγεί τον Ιακώβ με έναν μοναδικό τρόπο. Βέβαια, αξίζει να δούμε την αντίθεση. Η ίδια έρχεται από ένα πάρα πολύ προχωρημένο περιβάλλον. Είναι εντυπωσιακή η αφήγηση όταν πηγαίνει ο Αβιμέλεχ και βρίσκει την Ρεβέκα και τέλος πάντων προσπαθεί να κάνει το συνοικέσιο για τον Ισαάκ. Διαβάζουμε ότι πηγαίνει στην οικογένεια της Ρεβέκας και ζητάει το χέρι της, ας πούμε. Και είναι πολύ εντυπωσιακό στο κεφάλαιο 24 της Γέννησης, εδάφιο 50. Ο θείος και ο πατέρας, μάλλον οι συγγενείς της λένε, εμείς δεν μπορούμε να σου πούμε ούτε ναι ούτε όχι. Να η Ρεβέκα είναι στη διάθεσή σου. Εντυπωσιακό, πολύ προχωρημένο. Δηλαδή, λένε, κοίταξε, την θέλεις για νύφη, δεν μπορώ εγώ να αποφασίσω. Λένε η οικία της Ρεβέκας, έτσι, σκεφτείτε από τι περιβάλλον έρχεται. Εγώ δεν μπορώ να αποφασίσω για σένα, ρώτα την ίδια. Και όταν πια έρχεται η ώρα, λίγο παρακάτω, σε εδάφια 57 και 58, ξανά λέει ο Αβιμέλεχ, λοιπόν, εντάξει, ήπιαμε, φάγαμε, καλά περάσαμε, είναι ώρα τώρα να πάμε πίσω. Και ξανά λένε οι συγγενείς της Ρεβέκας, σε εδάφια 57 και 58, ας καλέσουμε και το κορίτσι να το ρωτήσουμε. Φώναξαν λοιπόν τη Ρεβέκα και τη ρώτησαν, θέλεις να πας μαζί με αυτόν τον άνθρωπο? Θέλω, απάντησε εκείνη. Βλέπουμε λοιπόν, προέρχεται από ένα περιβάλλον το οποίο είναι εντυπωσιακά φιλελεύθερο, θα έλεγε κανένας. Δεν επιβάλλει στην Ρεβέκα κάτι που σε όλες τις υπόλοιπες οικογένειες γινόταν κτλ. Εκεί μεγάλωσε η Ρεβέκα, αλλά είναι εντυπωσιακό πως, αν και μεγάλωσε ένα τέτοιο περιβάλλον, φέρεται με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, χειραγωγώντας το παιδί της. Χειραγωγώντας. Τι εννοούμε με αυτό, πού το βλέπουμε? Κοιτάξτε, κεφάλαιο 27. Είναι η Ρεβέκα και κρυφακούει, ακούει την συνομιλία που λίγο πριν αναφέραμε, τη συνομιλία του Ισαάκ με τον Ισάβ, ότι μαγείρεψέ μου εσύ ένα φαγητό και εγώ θα σου δώσω την ευλογία, το κρυφακούει. Και κοιτάξτε, καταστρώνει ένα σχέδιο και του λέει, πήγαινε λέει, φέρε μου 2 κατσικάκια, και δείτε τώρα ξανά την χειραγώγηση. Εγώ θα τα μαγειρέψω για τον πατέρα σου πολύ νόστιμα όπως του αρέσουν. Δείτε τις λεπτομέρειες. Ξέρω τι τον κάνει και πρέπει να είναι πολύ φαγάς αυτός ο Ισαάκ. Πρέπει να σας πω, είναι πολύ περίεργο που λέει μαγείρεψε μου κάτι να φάω για να σου δώσω την ευλογία. Και όταν μιλάει για τον Ισάβ λέει, τον αγαπούσε τον Ισάβ γιατί έκανε κυνήγι και του άρεσε να τρώει κυνήγι. Λοιπόν, ήξερε το αδύνατό του σημείο, λοιπόν, η Ρεβέκα, να την χειραγώγησε, έτσι. Ξέρω εγώ τι θα τον κάνω, θα του κάνω το κατσικάκι στη φάδο όπως του αρέσει, ξέρω εγώ τι, θα γλύφει τα δάχτυλά του. Άρα δεν χειραγωγεί μόνο τον Ιακώβ, χειραγωγεί και τον άνδρα της. Και είναι ειδωλοπλόκος. Και τι θα γίνει αν με καταλάβει? Ωραία, κοίταξε, θα σου φτιάξω εγώ αυτά να τα βάλεις στα χέρια σου, οπότε αν πιάσει τα χέρια σου να πιάσει τρίχωμα και όλα αυτά τα πράγματα. Δείτε ότι καθοδηγεί τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ μοιάζει να είναι ένα άβουλον εδώ πέρα. Ακόμα και όταν λέει, μα αν με καταρρύψει, μη στεναχωριέσαι, την κατάρα θα την πάρω. Εσύ κάνε αυτό που εγώ σου λέω. Βλέπετε πως τον χειραγωγεί. Και είναι ενδιαφέρον, παρακάτω, στο εδάφιο 42, όταν γίνονται όλα αυτά και μαθαίνει ο Ισάβ όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και μαθαίνει ότι ο Ισάβ θέλει να σκοτώσει τον Ιακώβ, έτσι, ξανά πάει στον Ιακώβ και είναι ενδιαφέρον. Δεν του λέει απλά προφυλάξου, έχει έτοιμο το σχέδιο. Δεν του λέει κοίταξε να φυλάγεσαι, δες τι θα κάνεις. Όχι, όχι. Χειραγώγηση σημαίνει θα σου πω εγώ το σχέδιο. Θα πας στου θείου σου του Λάβαν, δεν θα βγάλεις άχνα, θα κάτσεις εκεί μέχρι εγώ να σου πω τι θα κάνεις. Η Ρεβέκα έχει πλήρη έλεγχο στη ζωή του Ιακώβ. Τώρα, προσέξτε και σας παρακαλώ αυτό το σημείο, προσέξτε το πολύ καλά. Υπάρχει μια λεπτομέρεια που είναι πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Όταν η Ρεβέκα βρίσκεται σε εκείνη την απόγνωση και τα παιδιά μαλώνουν μεταξύ τους και με στην κοιλιά της και δεν ξέρει τώρα τι μου συνέβηκε, γιατί μου συνέβηκε όλα αυτά τα πράγματα, έρχεται ο Θεός και της δίνει μια υπόσχεση. Της λέει στο κεφάλαιο 25, εδάφιο 23, 2 έθνη είναι στην κοιλιά σου, 2 λαοί θα βγουν από τα σπλάχνα σου. Ο ένας λαός θα υποτάξει τον άλλον και ο μεγαλύτερος θα γίνει δούλος στον μικρότερο. Με άλλα λόγια, υπό μία έννοια, όλο αυτό το οποίο συμβαίνει δεν είναι έξω από τα σχέδια του Θεού. Όντως, ο Ιακώβ θα είναι αυτός που θα παραλάβει την ευλογία. Όντως, ο Ισάβ θα είναι αυτός ο οποίος θα υπηρετήσει τον Ιακώβ. Τι σημαίνει όμως χειραγώγηση? Χειραγώγηση σημαίνει να προσπαθείς να παίξεις εσύ σαν γονέας τον ρόλο του Θεού στη ζωή του παιδιού σου. Προσέξτε το, γιατί αυτός είναι ο ορισμός της χειραγώγησης. Δεν είναι απλά να του λέω κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο. Αλλά στην πραγματικότητα η Ρεβέκα προσπαθεί να φέρει στην ζωή του παιδιού της αυτό που ο Θεός είπε εγώ θα κάνω. κάνει υπό μία έννοια σχεδόν το ίδιο που έκανε η Σάρα λίγο πριν με τον Αβραάμ, όταν δεν γεννούσε παιδί, δεν γεννούσε παιδί, και λέει να σου πω εγώ τι θα κάνεις για να γεννηθεί το παιδί. Χειραγώγηση είναι το να προσπαθώ εγώ να κάνω στη ζωή του παιδιού μου αυτό που μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει. Και πολύ απλά, επειδή δεν είμαστε ο Θεός, αυτό που θα καταφέρουμε είναι να καταστρέψουμε τα παιδιά μας. Αν προσπαθούμε να παίξουμε τον ρόλο του Θεού στη ζωή των παιδιών μας και αν δεν μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να αφήσουμε τον Θεό να ενεργήσει στη ζωή τους, το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να καταστρέψουμε τα παιδιά μας. Ο τέταρτος και τελευταίος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να καταστρέψουμε τα παιδιά μας είναι η ειδωλοποίηση, το να τα κάνουμε το ειδωλό μας. Ξέρετε, μέσα στην οικογένεια υπάρχει πολύ έντονο αυτό το πρόβλημα και αυτός ο κίνδυνος. Και υπάρχει και αντίστροφα. Πριν δούμε το πώς είναι δυνατόν εμείς οι γονείς να κάνουμε τα παιδιά μας ως είδωλο, ας δούμε ότι πολλές φορές τα παιδιά κάνουν τους γονείς τους το είδωλό τους. Είναι εντυπωσιακή ιστορία εδώ πέρα του Ισαάκ. Θυμηθείτε εκείνη τη σκηνή που επιτέλους η Ρεβέκα ανεβαίνει πάνω στις καμήλες, δεν είχαν τότε λιμουζίνες για να πάνε για τον γάμο, πηγαίνουν με τις καμήλες τέλος πάντων, και αυτοί και ο Αβιμέλεχ πηγαίνουν προς εκεί, και ξαφνικά όταν φτάνουν, διαβάζουμε στην Γένεση, συναντούν, είμαστε στο κεφάλαιο 24, συναντούν τον Ισαάκ. Και είναι ενδιαφέρον, είναι μια πολύ ρομαντική σκηνή αυτή, έτσι, είναι η τελετή του γάμου κατά κάποιο τρόπο. Βλέπει τον Ισαάκ, καταλαβαίνει ο Ισαάκ ότι αυτή είναι η Ρεβέκα, μαθαίνει η Ρεβέκα ότι αυτός είναι ο Ισαάκ, ο μέλλον σύζυγός της, δεν τον έχει ξαναδεί πιο πριν, και διαβάζουμε, λέει, φοράει το πέπλο, έτσι, φοράει το πέπλο, γιατί αυτό είναι μέρος της τελετής. Και μετά που γίνεται όλο αυτό, ακούστε τώρα τη λεπτομέρεια. Εδάφιο 67, 24 κεφάλαιο εδάφιο 67. Τότε ο Ισαάκ οδήγησε τη Ρεβέκα στη σκηνή της μητέρας του, της Σάρας, ο πατέρας ακόμα είναι ζωντανός, και την πήρε για γυναίκα του, την αγάπησε και έτσι παρηγορήθηκε για τον θάνατο της μητέρας του. Το ξέρετε αυτό που λένε ότι οι περισσότεροι άντρες παντρευόμαστε τη μητέρα μας, έτσι. Ο Ισαάκ εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τη μητέρα του. Βέβαια, δεν μπορούμε να τον κατηγορήσουμε. Τώρα, αν και σένα ο πατέρας σου κάποια στιγμή στη ζωή σου είχε δέσει πάνω σε ένα γαϊδούρι και σ' ανέβαζε πάνω σε έναν βωμό με μια χατζάρα του να σε καθαρίσει, μάλλον θα είχες κι εσύ μια ιδιαίτερη προτίμηση προς τη μητέρα σου. Αλλά βλέπουμε ότι αν και έχει πεθάνει η Σάρα, ο Ισάκ, βλέπουμε να είναι κολλημένος εκεί στη σκηνή της Σάρας, και είναι εντυπωσιακό το πώς περιγράφεται ο γάμος του με την Ρεβέκα. Ότι η Ρεβέκα ήταν μια πάρα πολύ καλή γυναίκα. Γιατί πήρε την θέση της Σάρας και έτσι παρηγορήθηκε. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο ένας τρόπος για να κάνουμε είδωλα μέσα, έτσι, να κάνουμε είδωλα τους γονείς μας. Αν και οι περισσότεροι από εμάς δεν κινδυνεύουμε αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη πλευρά όμως είναι πολύ επικίνδυνο εμείς οι γονείς να κάνουμε τα παιδιά μας τα είδωλά μας. Και ακούστε μία συγκλονιστική φράση. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 27. Έχουν γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει, φεύγει ο Ιακώβ κυνηγημένος και τα λοιπά. Και στο εδάφιο 46, κεφάλαιο 27-46, ο Ιακώβ πια φεύγει από το οικογενειακό του πλαίσιο και πηγαίνει σε άλλη χώρα. Και λέει, χάνει δηλαδή τον έλεγχο η Ρεβέκα, προσέξτε. Δεν είναι εκεί για να του πει όχι αυτό, όχι εκεί, έλα εδώ, πήγαινε εκεί. Χάνει τον έλεγχο, τώρα πάει στον θείο, εδάφιο 46. Η Ρεβέκα είπε στον Ισαάκ, «Αρκετά είμαι αηδιασμένη από τις θυγατέρες των Χεταίων». Τι σας θυμίζει αυτό? Αρκετά προβλήματα έχω με τις δυο νύφες μου από τον Ισάβ. Αν και ο Ιακώβ πάρει γυναίκα σαν κι αυτές, τότε τι θέλω τη ζωή, ας πεθάνω. Δεν ξέρω πώς τη ζυγίζεται αυτή τη φράση. Αυτός είναι ο ορισμός της ιδωλατρίας. Κάτι έχει τέτοια σημασία στη ζωή σου, που αν δεν γίνει έτσι όπως εσύ το θέλεις, τότε η ζωή σου πια δεν έχει κανένα νόημα. Και πάρα πολλές φορές εμείς οι γονείς έτσι χειριζόμαστε τα παιδιά μας. Έχουμε τα σχέδιά μας, έχουμε τις προσδοκίες μας, έτσι, έχουμε αυτά τα οποία θέλουμε από αυτά, τα ειδωλοποιούμε με έναν τέτοιον τρόπο που αν κάτι πάει στραβά, η ζωή μας πια δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Και αυτό μπορεί να μοιάζει αγάπη, αλλά είναι ειδωλολατρία. Και είναι ειδωλολατρία γιατί, προσέξτε, υπάρχει αυτός ο διπλός κίνδυνος. Με την χειραγώγηση προσπαθείς εσύ, ο γονέας, να παίξεις τον ρόλο του Θεού στη ζωή του παιδιού σου. Με την ειδωλοποίηση αφήνεις τα παιδιά σου να παίξουν τον ρόλο του Θεού στη δική σου την ζωή. Και ξέρετε, ένας από τους βασικούς λόγους που ο Θεός μας δίνει παιδιά είναι για να γκρεμίσει τα είδωλα που υπάρχουν στη ζωή μας. Υπάρχει ένας πολύ γνωστός ψυχολόγος, ομιλητής στην Αμερική, το όνομά του είναι Paul Tripp, ο οποίος έχει μια ομιλία που λέει ακριβώς αυτό. Λέει το πώς ο Θεός γκρεμίζει τα είδωλά μας, δίνοντάς μας παιδιά. Για παράδειγμα, είναι το είδωλό σου ο έλεγχος. Ο Θεός, με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πάντοτε πώς γίνεται, αλλά το κάνει, σου δίνει ένα παιδί που είναι ανυπάκουο. Είναι το είδωλό σου η μουσική, το παιδί σου θα χαλάσει το αγαπημένο σου στερεοφωνικό. Είναι το είδωλό σου η καθαριότητα ή, ξέρω εγώ, όλα τα μπιμπελό που έχεις στο σπίτι σου, το παιδί σου θα σας σπάσει. Είναι το είδωλό σου το αμάξι σου, το παιδί σου θα κάνει εμετό μέσα στο αμάξι. Είναι η υπόλοιψή σου, το παιδί σου θα κάνει κάτι που θα σε ντροπιάσει. Είναι η μόρφωση, το παιδί σου θα πάρει κάτω από τη βάση. Έτσι. Είναι το είδωλό σου, το παιδί σου περίμενε και θα κάνει κάτι που θα σε απαγοητεύσει. Και αυτό είναι η χάρη του Θεού στη ζωή μας. Προσέξτε, αντί να κάνουμε τα παιδιά μας είδωλα, ας δούμε τα παιδιά μας σαν ένα δώρο από τον Θεό για να γκρεμίσουμε τα είδωλα που πάνω στη ζωή μας. Και ο Θεός, επειδή ξέρει ποια είναι τα είδωλά μας, στέλνει αυτά τα παιδιά στη ζωή μας, ώστε να αναδειχθούν αυτά τα είδωλα και να γκρεμιστούν. Και όταν αυτό γίνεται, ας μην πούμε τα παιδιά μου είναι δύσκολα, αλλά ας πούμε τι καλός και σοφός είναι ο ουράνιος πατέρας μου. 4 τρόποι για να καταστρέψουμε τα παιδιά μας. Έτσι. Το να κάνουμε διακρίσεις, η υπερπροστασία, η χειραγώγηση, η ειδωλοποίηση. Λοιπόν, άντε καλή τύχη, να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να είμαστε καλοί γονείς στα παιδιά μας. Αν εδώ σταματούσαμε, το κήρυγμά μας ήταν πραγματικά τρομερά αποπνικτικό και τραγικό. Αλλά υπάρχουν καλά νέα. Υπάρχουν καλά νέα. Ξέρετε, μία από τις πιο ελπιδοφόρες περικοπές της Αγίας Γραφής για την ανατροφή των παιδιών βρίσκεται στο βιβλίο της Γένησης, έχει να κάνει με αυτή την ιστορία και είναι στο κεφάλαιο 35, εδάφια 28 και 29. Γένησης 35, εδάφια 28 και 29. Δύο εδάφια που πρέπει να τα μάθουμε οι γονείς από έξω για να έχουμε ελπίδα καθώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και καθώς είμαστε αυτοί οι οποίοι είμαστε και κάνουμε αυτό το κακό που το κάνουμε, γιατί απλά είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί που προσπαθούμε να ανατρέψουμε παιδιά τα οποία και εκείνα είναι αμαρτωλά μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος είναι και αυτός επίσης αμαρτωλός. Να λοιπόν δύο εδάφια που μας δίνουν ελπίδα. Ο Ισαάκ έζησε 180 χρόνια. Πέθανε. Αυτό δεν είναι ελπίδα, ότι μια μέρα θα πεθάνουμε και θα τα ξεχάσουμε όλα. Πέθανε. Και πήγε μαζί με τους νεκρούς του λαού του, γέροντας και μακροήμερος. Τον έθαψαν οι γη του, ο Ισάβ και ο Ιακώβ. Τώρα θα μου πείτε, πού τη βλέπεις την ελπίδα εσύ εδώ? Σας θυμίζω γιατί έφυγε ο Ιακώβ. Επειδή ο Ισάβ είπε, σας το λέω παραφραστικά, είναι στο 27-41, ο Ισάβ είπε, θα τιμήσω την μνήμη του πατέρα μου, θα περιμένω να πεθάνει, αλλά την ώρα που θα πεθάνει ο πατέρας μου, θα σε σκοτώσω. Αυτό είπε. Και αυτό άκουσε η Ρεβέκα και τον έστειλε τον Ιακώβ. Την ημέρα της κηδείας, την ημέρα που θα πεθάνει ο πατέρας μου, λέει, ο Ισάβ μίσησε τον Ιακώβ και το μίσος ήταν τέτοιο που είπε, την ημέρα που θα πεθάνει ο πατέρας μας, θα σε σκοτώσω. Και τι συγκλονιστικό, την ημέρα της κηδείας να βρούμε τα δύο αδέλφια μαζί να θάβουν με αγάπη τον πατέρα τους. Τι συνέβη? Αδέλφια μου, στον αφηγηματικό κύκλο της ζωής του Ισαάκ και του Ιακώβ κατ' επέκταση υπάρχουν δύο πολύ σημαντικές στιγμές. Ο Ιακώβ δεν είχε ως γονείς μόνο τον Ισαάκ και την Ρεβέκα. Ο Ιακώβ επίσης είχε και έναν άλλον πατέρα. Και διαβάζουμε μέσα στον αφηγηματικό αυτό κύκλο δύο συμβάντα τα οποία είναι καθοριστικά. Το πρώτο συμβάν το διαβάζουμε το που φεύγει ο Ιακώβ από το σπίτι φυγάς στη Βεθήλ. Βλέπουμε ο Θεός έρχεται και επισκέπτεται τον Ιακώβ. Και μετά προς το τέλος της ιστορίας στην Φανουήλ βλέπουμε τον Θεό να έρχεται και να παλεύει με τον Ιακώβ. Υπάρχει ελπίδα, υπάρχει ελπίδα. Και αυτό είναι επειδή μετά που θα τελειώσουν όλες οι δικές μας οι προσπάθειες που έχουμε κάνει ή κάνουμε σαν γονείς, μετά από όλα μας τα λάθη, μετά από όλους τους καταστροφικούς τρόπους με τους οποίους φερθήκαμε στα παιδιά μας, μετά από όση αγάπη είχαμε και μπορέσαμε να δείξουμε, υπάρχει ελπίδα, γιατί υπάρχει και ένας άλλος πατέρας που αγαπά αυτά τα παιδιά και ασχολείται με αυτά, και αυτή είναι η ελπίδα μας. Ότι αυτός ο πατέρας, αυτός ο Θεός με αυτή την πατρική φροντίδα και με την μητρική στοργή θα είναι αυτός ο οποίος θα επισκεφθεί και θα εργαστεί στη ζωή των παιδιών μας. Αυτό είναι τα καλά νέα, αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αυτό είναι το μήνυμα της χάρης του Θεού για κάθε πτυχή της ζωής μας, αλλά ακόμα και για το θέμα της ανατροφής των παιδιών μας. Ας πάρουμε θάρρος λοιπόν και ας συνεχίσουμε αυτόν τον καλό αγώνα. Αμήν.